kaikki sen tunnistavat. Jotkut vahvempana, jotkut lievempänä. Joillekin se on tuttu ja odotettu, toisille satunnainen, yllättävä ja epämiellyttäväkin vieras. Puhumme siis esiintymisjännityksestä. Kuuntelet Prologos ry:n vuorotellen podcastia. Minä olen opetuksen kehittämisen asiantuntija Janne Niinivaara Helsingin yliopiston kielikeskuksesta ja vieraanani on puheviestinnän yliopisto-opettaja Riikka Järvelä Tampereen yliopiston kielikeskuksesta. Hei Riikka.
Hei, kiitos kutsusta tänne.
Kuten tuossa mainitsin, niin tänään podcastimme aiheena on esiintymisjännitys. Ja ihan alkuun, Riikka, kysyn sinulta, että miten esiintymisjännitys on sun elämään tullut työn puolesta? Sä olet paljastaa nyt tässä vaiheessa sen verran, että sä olet puheviestinnän opettajan kanssa ollut paljon tekemisissä esiintymisjännityksen kanssa, mutta kerrotko vähän sun taustasta tähän liittyen?
No, esiintymisjännitys on tullut mun työelämään vähän silleen hiipien ja ei ehkä kauhean tietoisesti. Mä oon opettanut 20 vuotta puheviestintää ja viestintää, ja silloin kun mä itse opiskelin, niin jännitys oli vähän sellainen sivujuonne monissa opinnoissa, ja se puhutti jo silloin, ja se on puhuttanut ja puhuttaa edelleen. Oikeastaan mitä tahansa opetetaan, niin yleensä sivutaan sitä. Mä itse olen opettanut myös sellaisia kohdennettuja ryhmiä sekä Helsingin yliopistossa että Tampereella, jotka on suunnattu ihmisille, jotka kokee jännittävänsä vuorovaikutustilanteissa. Ja sit sen lisäksi olen ollut mukana myös tekemässä yksilöllisiä opetusjärjestelyjä henkilöille, jotka jännittää hyvin voimakkaasti.
Meillä on sinun kanssasi yhteistä taustaakin esiintymisjännitykseen liittyen. Helsingin yliopistosta ollaan oltu tekemässä jännittämiseen liittyvää oppimateriaalia, sekä tämmöistä ilmiöpohjaista oppimateriaalia, että sitten ehkä tällaista tukeakin antavaa materiaalia, kun molemmat työskentelimme Helsingin yliopistossa. Oma taustani esiintymisjännitykseen on myös osittain ammatillinen ja tutkimuksellinenkin, eli olen tuossa viime vuonna Sanna Herkaman kanssa julkaissut tällaisessa kirjassa kuin Yleisö ja puhe, 10 näkökulmaa esiintymiseen, niin tällaisen jännittämistä käsittelevän luvun, jossa tarkastellaan jännittämistä kokemuksellisesti ja tämmöisestä fenomenologisesta tieteen filosofiasta. Ja jo tästä sitten voi päätellä, että esiintymisjännitys on hyvin monenlainen ja monisyinen ilmiö. Tässä vaiheessa voi ehkä avata siitä sellaisen perinteisen tai tutun määritelmän, eli esiintymisjännityksellä viitataan niihin kognitiivisiin, fyysisiin, emotionaalisiin tuntemuksiin, joita esiintymistilanteessa puhujalle syntyy. Ne on siis ihan kehon reaktioita. Tunnistamme varmasti sydämen sykkeen, äänen värinän, punastumisen, käsien tärinän, hikoilun, tai sitten se on tällaista pelkoa tai epämiellyttävyyttä tai vastenmielisyyttä erilaisia esiintymistilanteita kohtaan. Eli esimerkiksi etukäteen ja ennakoiden voi paljon jännittää se, että pitää jossain tilanteessa vaikkapa puhua. Ilmiö on siis hyvin yleinen, tunnettu ja tuttu, ja se onkin esillä mediassa paljon. Se on myös esillä viestinnän tutkimuksessa paljon. Se on, oliko James McCroskey, kuuluisa viestintäarkuustutkija, peräti sanonut, että viestintäarkuus on viestitieteissä yksi tutkituimpia yksittäisiä käsitteitä. Silti mulla on semmoinen jotenkin tuntuu, että vaikka se on semmoisena ilmiönä, kokemuksena, olemassa olevana asiana paljon esillä, se esiintymisjännitys, niin siitä ei välttämättä puhuta yksilötasolla esimerkiksi työyhteisössä tai kaveripiireissä paljon, että voidaan puhua paljon esiintymisjännityksestä yleisesti, mutta sellainen puhe, että minä jännitän esiintymistilanteita, niin siinä on jotain tämmöistä tabun kaltaista. Miten Riikka Järvelä sinä näet tämän? Puhutaanko tästä paljon vai vähän vai liikaa vai tarpeeksi?
Vai sopivasti. Mä olen samaa mieltä sun kanssa, että tästä puhutaan aika paljon, mutta se puhe jää helposti sellaiselle tasolle, että mainitaan, että jännittää ja sitten kaikki nyökyttelee siinä kohdalla. Opiskelijoiden kanssa, kun puhutaan jännittämisestä, niin he usein hyvin mielellään puhuu siitä ja kuulee vertaisiltaan siitä ja sitten kokee suurta lohdutusta siinä tilanteessa, kun päästään vähän syvemmälle sinne puhumaan. Mä itse onneksi omassa työyhteisössä meillä puhutaan aika avoimestikin jännittämisestä ja osa meistä opettajista saattaa joskus vähän sille kahvihuoneessa tuhahtaa, että vitsi jännitti taas mennä johonkin. Ja mä toivon, että sellainen avoimempi, ehkä syvemmälle menevä avautuminen tästä asiasta jotenkin valtaisi alaa lisää.
Esiintymisjännityksestä. Siinä keskustelussa ehkä voidaan havaita semmoista asetelmaa, että se on nimenomaan yksilön piirre, se on kauhean staattinen piirre. Voidaan jakaa jännittäjiin ja ei-jännittäjiin jollain tavalla meidät ihmiset. Ja se nähdään tosiaan semmoisena, että sinulla on se tai sinulla ei ole se, ja se on aina jollain tavalla pahasta. Tällä tavalla se ei kuitenkaan nyt tutkimuksenkaan ja pedagogisen käytäntöjen mukaankaan aina välttämättä ole. Onko sulla, Riikka, tullut vastaan jotain semmoisia ennakkoluuloja tai harhaanjohtaviakin, ehkä vahingollisiakin käsityksiä, jotka liittyy esiintymisjännitykseen, joita tekisi mieli oikoa?
No toi, minkä sä mainitsit jo, että jännittämisestä puhutaan usein luonteen piirteenä. Eli kun opiskelijat tulee kursseille, niin hyvin usein he jossain alkureflektiossa esimerkiksi saattaa kirjoittaa, että kun mä olen tällainen jännittäjä, eli jotenkin identifioituu siksi jännittäjäksi. Ja tätä itse asiassa tukee usein mediassa olevat jutut. Ja sitten jos mietitään viestinnän oppiainetta ja esimerkiksi kursseja, jotka käsittelee jollain tavalla jännittämistä, niin kyllä mekin ollaan luotu viestiöinä sellaista, että se on jotenkin luonteenpiirre. Muistan kursseja, joiden nimet on jo olleet jotain sellaista kuin, että jännittämiselle stoppi, jännittäjän jotain ja niin edespäin. Se onneksi kanssa on ehkä muuttumassa hieman ainakin niin kuin ammattilaisten puolelta, ja opiskelijoiden kanssa päästään usein tosi mielenkiintoisiin keskusteluihin siitä, että miksi määrittelet itsesi tai luonteesi jonkunlaiseksi, että voisiko jännittäminen ollakin tekoja. Ja se on ehkä, jos tiivistetään, niin toivoisin, että tulevaisuudessa me voitaisiin puhua jännittämisestä enemmän niin kuin reaktiona, tekona, tunteena kuin sellaisena, että joku ihminen on jotain. Ja sitten jos mietitään näitä muita, kysyit, että minkälaisia myyttejä tai minkälaisia oiottavia asioita toivoisin, että oikaistaan. Niin yksi on se, mekin ollaan tässä jo puhuttu esiintymisjännityksestä, niin jotenkin toivoisin, että mentäisiin enemmän sitä kohti, että voitaisiin puhua jännittämisestä ylipäätänsä, sillä että se jännitys ei aina kohdentuisi nimenomaan esiintymiseen. Opiskelijatkin aika usein, kun ruvetaan puhumaan jännittämisestä, niin heti se ajatus jotenkin ryntää sinne aika vanhanaikaiseenkin sellaiseen estradiesiintymiseen, jossa se esiintyjä on niin kuin yksin vastuussa siitä, mitä siellä tapahtuu. Ja mä toivoisin, että alettaisiin keskustella enemmän siitä, että voi jännittää ryhmässä toimimista, voi jännittää puhelimessa puhumista, ja se jännitys ei välttämättä ole sellainen kauhean estradiesiintymistilanne.
Tämä on hirveän tärkeä pointti, minkä tuot tässä esille. Jo tutkimuksesta, jännittämisen tutkimuksesta on tiedetty vuosikymmeniä, että ne jännittämistilanteet, joita voi olla eri vuorovaikutustilanteissa, että ne ovat hyvin moninaisia ja ne motivoituvat eri tavalla myös siinä suhteessa, että milloin yksilö niitä kokee. Eli juuri tämä esiintymisjännitys voi olla semmoinen viestintäkonteksti, että juuri siinä joku henkilö jännittää, vaikka ei muuten tilanteessa jännittäiskään, mutta yhtä lailla se jännittäminen voi kohdistua johonkin tiettyyn henkilöön, että minua ei se esiintyminenkään välttämättä jännitä, ellei juuri se yksittäinen ihminen tai juuri se tietty ryhmä tai sen ryhmän sisällä jonkun kaikissa ryhmätilanteissa tai tietyn ryhmän kanssa ne tilanteet sitten koetaan jännittävimpinä kuin jossain toisessa tilanteessa. Lisäksi tiedämme, että jännittämiseen liittyy tällainen ikään kuin luonne, että se voi ilmaantua yhtäkkiä jossain tietyssä tilanteessa ihan yllättäenkin ja sitten taas jossain toisessa ei. Merja Almonkari tutki tuossa 15 vuotta sitten julkaistussa väitöstutkimuksessaan nimenomaan yliopisto-opiskeluun liittyviä jännittämistilanteita ja totta kai tämmöiset esiintymistilanteet siellä korostui, mutta on niitä muitakin, että siellä on näitä ryhmätöitä, siellä on vieraalla kielellä puhumista ja jännittäminen on sikäli moninainen ilmiö ja ehkä tämmöinen esiintymisjännityksestä puhuminen on, että tuo on tärkeää tuoda ilmi, että siinä on se, että se jollain tavalla lukitsee sen jännittämisen tiettyyn tilanteeseen, mutta se myös sitten tekee esiintymisestä tietynlaista ja tämä vuorovaikutusnäkökulma näissä molemmissa ehkä on tärkeä. Siirrytään puhumaan siis jännittämisestä ehkä ennemmin kuin esiintymisjännityksestä tässä eteenpäin tässä podcastissa, niin tuleeko vielä joku tämmöinen ennakkoluulo, jota tässä pitäisi vähän ravistella?
No ehkä kolmantena, jos mietitään opiskelijaa, joka tulee puheviestinnän tai viestinnän kurssille, niin he usein toive on joko se, että tulisin rohkeammaksi, joka on ehkä sellainen, mihin päästään jo käsiksi, mutta toinen toive, mikä usein esitetään, niin haluaisin, että en jännitä, josta päästään sitten taas mielenkiintoisiin keskusteluihin siitä, että onko ylipäätänsä mahdollista poistaa jännitystä. Ja meidän mediassa kyllä on aika usein vielä edelleen sellaisia otsikoita, että näin poistat jännityksesi. Ja mä toivoisin, että tästä poistamisajatuksesta päästäisiin jo silleen hiljalleen eroon. Mutta sitten mä toivoisin ehkä vielä, ja se on sellainen, mistä ehkä haluaisin herättää myös keskustelua. Sitten se seuraava toive on usein, että mä toivon, että mä haluaisin hallita mun jännitystä. Ja jos mietitään sitä, että miten me voitaisiin hallita jännitystämme, niin se on hyvin vaikeaa, ehkä lähes mahdotonta monissa tilanteissa. Ja ehkä voitaisiin alkaa hiljalleen puhua myös mediassa, myös me opettajat, viestinnän ammattilaiset, niin siitä, että miten me voitaisiin kohdata jännitys. Ja se kohtaaminen on ihan riittävää ja meidän ei tarvitse hallita tai poistaa sitä. Niin se olisi sellainen mun harras toive.
Mä oon itse opetuksessa usein yrittänyt tuoda ilmi perustuen myös niihin asioihin, mistä tosiaan Sanna Herkaman kanssa viime vuonna kirjoitettiin jännittämisestä kokemuksena, että usein ehkä tämä liittyy nyt esiintymistilanteeseen, mutta on varmasti sovellettavissa muihinkin työpaikkahaastatteluihin ja treffeihin ja mitä on tällaisia tyypillisiä konteksteja, mitä myös tuodaan jännittämisessä ilmi. Ja miksei nyt semmoisia epätyypillisempiäkin, että ollaan Helsingissä kerätty semmoinen isohko opiskelija-aineisto viestintä- ja kieliopiskelusta ja siinä jännittämistä tuodaan esimerkiksi suhteessa Zoom-sessioissa kameran käyttöön, että on kamerajännitystä ja tätähän ei ole ymmärtääkseni ainakaan aikaan liiaksi tutkittu nyt niin kuin verkko-opetuksen viestinnän ja opetusviestinnän konteksteissa. Mutta joka tapauksessa jännittäminen on osa näitä kokemuksia ja ehkä ei kannatakaan ottaa tavoitteeksi sitä, että kuvittelee semmoisen vuorovaikutustilanteen, kuten esiintymisen tai ryhmäkeskusteluun osallistumisen jollain tavalla jännittämisvapaana, vaan ennemmin tekee suhteen selväksi sen jännittämisen kanssa, millainen kumppani se jännittäminen on siinä tilanteessa. Ja sen tuossa kuulen sinun sanovan myös näin, Riikka Järvelä.
Joo, ja sitten mun mielestä on jotenkin myös herkullinen ja jotenkin lohduttava ajatus se, että se jännittäminen tekee meistä inhimillisiä, niin sen jotenkin esille tuominen ja nostaminen, niin se on mun mielestä tärkeää.
Kuuntelet Vuorotellen podcastia.
me olemme nyt tässä lähestyneet tätä jännittämisen ilmiötä jollain tavalla ehkä pyrkineet vähän saamaan sitä johonkin raameihin nimenomaan viestinnän ja vuorovaikutuksen opetuksen kontekstissa. Mutta jos mennään vähän ehkä konkreettisemmalle tasolle, niin kuten tuossa on tullut ilmi, niin sinulla on, Riikka, verrattain pitkä kokemus pedagogina jännittämisilmiöiden kanssa työskentelemisestä, niin miten jännittämistä voidaan käsitellä osana viestinnän opetusta? Millaisena sisältönä tai tavoitteena se esimerkiksi näyttäytyy? Millaisia opetuksellisia valintoja voidaan tehdä silloin, kun halutaan pedagogisesti viestinnässä käsitellä jännittämistä?
No, jos aloittaa siitä, että purkaa, että missä sitä käsitellään, ja nyt puhun itse lähinnä korkeakouluopetuksesta, kun siellä on pääasiallisesti itse opettanut. Sitä käsitellään onneksi aika paljon jo ihan tavallisilla kursseilla viestinnän ja puheviestinnän opetuksessa. Silloin vähän sillä tavalla niin kuin reunahuomautuksena, mutta myös ihan omana aiheenaan siellä. Sitten aika monissa yliopistoissa on kohdennettuja kursseja henkilöille, jotka jännittää viestintätilanteissa. Ja silloin voisi ajatella, että niillä kursseilla se jännittäminen on läsnä ikään kuin sellaisena silmälaseina, joiden läpi katsotaan sit vuorovaikutusosaamista. Ja ehkä vähän pyritään siihen, että voisiko sen kurssin aikana jättää ne silmälasit hetkeksi jo poiskin mahdollisesti. Ja sitten yksilöllisissä opetusjärjestelyissä tietysti voidaan sit pohtia ihan yksittäisen opiskelijan kohdalla sitä, että miten sen jännityksen kanssa voisi suorittaa vaikka pakolliset kieliopinnot tai muitakin tuollaista opiskelua. Jos kysytään sitten, että miten konkreettisesti jännitys näkyy osana viestinnän opetusta, niin mun ensimmäinen sellainen intuitio on sanoa, että se näkyy tutkimukseen perustuen. Onneksi meillä on paljon tutkimusta, niin kuin säkin sanoit, ja se näkyy myös monialaisesti, koska sitä tutkimusta on sekä puheviestinnän, viestinnän, psykologian, sosiaalipsykologian ja niin edespäin alalta, ja musta on mukavaa, että sitä on monialaisesti, ja usein opiskelijoita myös kiinnostaa se tutkittu tieto ja eri alojen tutkittu tieto. Ihan konkreettisesti mä jotenkin näen, että se jännittäminen aiheena on sellainen, että jos ajatellaan, että ihminen on psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus, ja että kun me ollaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa, niin silloin meillä on aina läsnä tunteita, ajatuksia ja sitten toimintaa, niin me voidaan sitä jännittämistä tarkastella jokaisesta näistä näkökulmasta. Eli jos me mietitään vaikka tunteita ja ajatuksia, niin voidaan reflektoida niitä, pohtia sitä omaa taustaa ja niitä ajatuksia, joita syntyy, kun me jännitetään. Ja sitten erityisesti viestinnän vuorovaikutuksen kursseilla pohtii sitä toimintaa ja niitä vaihtoehtoja, mitä meillä on siinä viestinnässä. Ja sitten mä puhun usein sellaisista toiminnan umpikujista, joihin henkilö, joka jännittää, niin kokee joutuvansa, että ei ole mitään vaihtoehtoa, että mun on pakko toimia tällä tavalla, kun mä jännitän, mä joudun aina tällaiseen umpikujaan siinä, niin viestintäopetuksessa mun mielestä yksi tärkeä asia on se, että tarkastellaan yhdessä niitä umpikuja ja mietitään, että onko siellä jotain, mitä voisi ehkä tehdä jollain toisella tavalla. Ja sitten mun mielestä myös yksi sellainen, mitä meidän viestintäopetuksen on hyvä tarjota jännittämiseen liittyen, on se, että me annetaan uusia näkökulmia, niin kuin esimerkiksi sunkin uudessa tutkimuksessa, niin se, että tuodaan sitä näkökulmaa pois siitä yksilön vastuusta, pohditaan ryhmän vaikutusta jännittämiin tilanteisiin, pohditaan sitä yhteisöllisyyttä ja tarjotaan uusia näkökulmia siihen.
Tutkimus on meillä Suomessa ja kansainvälisesti niin mennyt monille areenoille, ja se on itselläkin on sellainen tuntu, että se on ihan 10 vuoden sisällä monipuolistunut myös se, että missä on se katse ja missä on se tarkastelupinta, kun pohditaan jännittämistä ja nyt esimerkiksi ryhmän ja vertaisten merkitys sille kokemuksen muodostumiselle, niin puhututtaa paljon. Eli meillä on tutkimustietoa kyllä, johon nojaaminen auttaa. Jos palataan oppimisessa, jatketaan tästä, mutta palataan oppimisessa siihen yksilöön, joka kokee jännittämistä kuitenkin vielä hetkeksi. Ja tässä on tullut ilmi tämä tutkimuspohjaisuuden, monialaisen tutkimuspohjaisuuden merkitys ja se, että miten sieltä saa näkökulmia. Ja sitten toisaalta me ajatellaan, kun me puhutaan ihan vuorovaikutusosaamisesta, puhutaan tiedoista, taidoista, asenteesta, motivaatiosta. Jännittäminen on sikäli mielenkiintoinen ilmiö suhteessa vuorovaikutusosaamiseen, että voidaan ajatella näiden asenteiden ja motivaatioiden, kun siellä on jännittämistä, niin miten se sitten suhtautuu muualle. Toisaalta me voidaan ajatella, että jännittämisen kanssa eläminen on osa vuorovaikutusosaamista ja silloin korostuu vaikka tiedot ja taidot. Ja vaikka tämä on ehkä vähän keinotekoinenkin jako, niin puhutaan hetki siitä, että miten näet tämmöisen tutkitun tiedon, ylipäätään tiedostuksen, tiedon lisäämisen, ilmiön käsitteellistämisen ja sanottamisen, mikä on sitten tätä, edustaa tässä nyt tätä tietopuolta, ja sitten taas taitojen, ihan tämmöisen taitoharjoittelun, tilanteisiin altistamisen, niiden vuorovaikutus, yksittäisten vuorovaikutustaitojen treenaamisen jopa suorastaan, niin miten näet tämän suhteen silloin, kun jännittämistä käsitellään osana viestinnän opetusta?
Mä ajattelen, että sellainen kombinaatio niistä on usein hyvin toimiva. Tieto ei lisää tässä tuskaa, eli usein se tieto on hyvin lohduttavaa, ja kun opiskelijoilta kerää sellaisia loppureflektioita, niin hyvin helposti siellä he nostaa sieltä esiin, että minua lohdutti se, että tutkimuksessa sanottiin, että muutkin jännittävät kuin minä, ja sitten he kokee myös hyvin lohduttavana usein ja sellaisen voimaannuttavana sen, että kun he saa vertaistensa kanssa puhua siitä asiasta, eli sellainen tietokeskustelu on hyvin toimiva juttu. Sen lisäksi mä koen, että on tärkeää, että opiskelijat pääsee vuorovaikutuksen opetuksessa altistumaan erilaisille tilanteille. Mä en tarkoita tällä sitä, että heidän pitäisi kaikkien päästä esiintymään jonkun jättikokoisen auditorion eteen, vaan se altistuminen voi olla oikeasti nimenomaan sitä, että avataan kameroita, tehdään ryhmätyötä, tarkkaillaan sitä, miltä se tuntuu, se kameran avaaminen tai ryhmätyön tekeminen. Ja se, että jollain tavalla pohditaan myös sitä, että miksi mun kannattaisi altistua näille asioille, miksi mun kannattaisi tietää tästä eteenpäin, ja siinä tulee just se motivaatio, että mikä mun motivaatio on, millä tasolla mä tarvitsen näitä tietoja.
Jännittäminen on saumaton osa vuorovaikutustilanteita, ja ehkä tästä jo voi ääneen sanoa sen, mikä luultavasti on kuultanutkin meidän molempien puheenvuoroissa, että jännittäminen viestinnän opetuksen aiheena ja sisältönä ja tavoitteena on ihan paikkaansa pitävä ilmiö. Mutta on nostettava silti keskusteluun vielä tällainen näkökulma, että koska tiedän esimerkiksi, että Riikka Järvelä, olet opettanut näitä kohdennettuja kursseja, eli semmoisille opiskelijoille suunnattuja kursseja, joissa jännittäminen on nimenomaan jollain tavalla se ykkösaihe, eli katsotaan näiden silmälasien läpi, niin kuin mainitsit, niin tässä on ehkä tämmöinen jännä dikotomia, että jollain tavalla on ollut kentällä, puheviestinnän ja viestinnän opetuksen kentällä tällaista ajattelua, että ei haluta ehkä ottaa jännittämisestä sellaista liian asiantuntijaotetta, koska se nähdään kuuluvan psykologian alueelle ja mielen alueelle, jonka ammattilaiset ovat sitten eri ammattilaisia kuin viestinnän ammattilaisia. Ja sitten taas toisaalta se voi johtaa helposti ainakin omassa ajattelussa siihen, että jos taas jännittämistä väistetään vuorovaikutukselle vieraana ilmiönä ja ei vuorovaikutuksen asiantuntijoille kuuluvana ilmiönä, niin se voi johtaa sitten ehkä jonkinnäköiseen eristämiseen tai patologisointiin. Et meillä on nyt kaksi tällaista jotenkin ansaa. Toinen on tämä niin sanottu puoskarointi ja toinen on tämä patologisointi, jos käytetään tämmöisiä vähän rajumpia termejä, niin miten sinä Riikka Järvelä näet tämän suhteen?
Mä oon onneksi saanut tehdä aika paljonkin töitä eri ammattiryhmien kanssa, opintopsykologien ja muiden tällaisten yksilöllisten järjestelyiden asiantuntijoiden kanssa. Ja käynyt aika paljonkin keskusteluja, jotka liittyy just siihen, että ikään kuin, että kuka omistaa jännityksen ja kenen tehtävänä on jotenkin niin kuin ottaa se esille. Ja mä oon sitä mieltä, että viestinnän opetuksessa ja viestinnän koulutuksella voi ihan hyvin puhua jännittämisestä. Ja lähinnä mun mielestä on tärkeää näin niin kuin opettajana, että pohtii etukäteen sitä, että missä menee ne rajat, että mihin ei lähetä. Että viestinnän opetus ei voi olla terapiaa. Ja on tärkeää, että ymmärtää sen rajan, mihin se loppuu se oma asiantuntemus. Ja mä jotenkin ajattelen, mä puhuin tuosta psykofyysis-sosiaalisesta kokonaisuudesta tuolla, ja ajattelen, että jos ajatellaan, että siihen jännittämiseen liittyy ne tunteet ja ajatukset ja se toiminta, niin erityisesti se toiminta on sellaista, missä meillä viestinnän asiantuntijoina on asiantuntemusta. Me voidaan mietiskellä erilaisia keinoja, miten viestinnän viestiminen, vuorovaikutus, mitä siinä voi tehdä, jotta tuntuisi asteen mukavammalta. Mutta myös meillä on kyllä välineitä siihen, että jos mietitään niitä tunteita ja ajatuksia, niin me voidaan tarjota erilaisia apuja siihen, että miten voisi reflektoida sitä jännittämistä ilman, että se menee sinne terapian puolelle millään tavalla. Ja sitten mun mielestä on ihan hyvä niin kuin myös sille avoimesti tunnustaa itselleen ja muille, että tällä kurssilla me pysähdytään tähän. Eikä sitä mun mielestä tarvitse pelätä sitä jännittämisen omistamista. Kyllä me saadaan omistaa sitä.
Kyllä, no omat ajatukset menee kyllä samaan suuntaan ja yksi lisäys tuli vielä mieleen, että viestinnän opettajilla ja asiantuntijoilla on myös ehkä siinä vähän tehtävää, että vielä lisääkin, että saa sen viestin perille, että viestintä ei ole vain ei-jännittävien laji, että ne, jotka eivät jännitä, voivat edetä tässä vuorovaikutuksen ja esiintymisen ja erilaisten tilanteiden opettelussa ja sitten ikään kuin ne, joilla taas jännittämisen kokemus muodostaa siihen haastetta, niin jäävät siihen sitten johonkin eri etapille pohtimaan niitä, vaan se jännittäminen voi kulkea siinä mukana, silti voi kehittyä, silti voi olla todella hyvä, monilla mittareilla tosi hyvä. Tätähän esimerkiksi Maili Pörhölän tutkimukset Suomessa ovat todentaneet, että jännittämisen kokemus ei ole mikään indikaatio siinä, miten se menee, se vuorovaikutus ikään kuin suorituksena.
Joo, ja opiskelijoille aina välillä pääsee sanomaan sitä, että jännittäminen ei ole vuorovaikutusosaamisen vastakohta.
Juuri näin.
Eli se löytyy jotenkin se jännittäminen sieltä vuorovaikutusosaamisen osa-alueiden sisältä, ja se ei ole välttämättä aina se, joka jotenkin vähentää sitä osaamista sieltä, vaan se voi tehdä jopa se jännittäminen siitä kyseisestä viestiästä niin jollain tavalla inhimillisemmän ja helpommin lähestyttävän, että siinä voi olla myös niin kuin hyvin erilaisia näkökulmia kuin mikä se usein ajateltu on.
Me ollaan piipahdettu tuossa aikaisemman aiheen tiimoilta vähän viestintäalan ammattilaisissa ja heidän näkemyksissään ja ehkä esitti vähän toivomuksiakin, että miten tämä jännittäminen tulisi ottaa esille, mutta haluanpa kysyä tällaista, että onko viestintäalan ihmisillä lupa jännittää? Ja saatan nyt veikata vastauksesi, niin kysyn heti perään toisen kysymyksen, että näetkö, että viestintäalan ammattilaisilla, tutkijoilla, opettajilla, kouluttajilla ja ylipäätään kaikilla asiantuntijoilla on oma suhde jännittämiseen jotenkin reflektoitu ja olemmeko me sen kanssa sinut? Eli toisin sanoen, tuoko viestinnän alan ammattilaisuus jännittämisen lähemmäksi vai nähdäänkö se ehkä sillä tavalla, että että me emme saisi?
Mä toivon, että me ei nähtäisi sitä sillä tavalla, että me ei saataisi. Mä tuossa kun kuuntelin sua, niin tuli heti ensimmäisenä mieleen, että me ollaan ihan ihmisiä kaikki. Silloin kun itse opiskelin, niin joku kertoi joskus puheviestinnän ja viestinnän ammattilaisista, että on kahdenlaisia viestiöitä. On estradihirmuja, muistan tämän sanan vielä vuosikymmenten takaa, jotka rakastaa sitä, että ne on esillä. On se sitten ryhmässä tai esiintymässä tai muualla. Ja sitten on itsensä ylittäjiä, jotka tekee sitä viestintää ammatikseen ja joka päivä ylittää itsensä, koska kohtaa sen jännittämisensä. Ja mä luulen, että ihan muissakin kuin viestiöissä on näitä estradihirmuja ja ylittäjiä. Ja mun mielestä meillä on oikeus olla juuri sitä, mitä me ollaan. Mä luulen, että jollain tavalla monelle meistä me ollaan niin tietoisia siitä jännittämisestä, me ollaan tietoisia sen erilaisista ilmenemismuodoista ja ollaan jotenkin jouduttu painiskelemaan niiden kanssa, että sekä hyvässä että pahassa me ollaan tietoisia siitä, mutta ei me erota varmastikaan mitenkään keskivertoihmisistä, vai miksi kutsuisi muita kuin ei-viestiöitä.
Eli lupa on ja samat tuntemukset. Samat tuntemukset toki. Itse pohdin sitä, että tämmöisissä koulutusinstituutioissa, varsinkin ehkä just korkeakoulumaailmassa, missä se tulee jo nyt lain asetuksesta, että millainen vaikka viestintä- ja kielitaito tulee olla valmistuvilla, ja sitä kautta sitten toki tämmöiset jännittämisasiat voivat muodostua sitten haasteellisiksi, ja siksi niihin on tukitoimia olemassa, kohdennettuja kursseja, pedagogiikka kehittyy sen kanssa jatkuvasti. Ja paljon itse asiassa se tutkittu tieto meiltä ja muualta on yliopistokontekstista, koska siellä on massat ja siellä asia on esillä. Joskus pohdin sitä, miten työelämässä, semmoisessa arjen vuorovaikutustilanteissa, niin jännittämiselle jää tilaa. Jotenkin jonkun verran tehnyt työelämäkoulutuksia, missä näitäkin asioita sivuttu, ja semmoinen oma tuntu on, että sitä tilaa voisi jäädä enemmänkin.
Joo, se varmaan riippuu siitä, että minkälaisesta työelämästä puhutaan. Mä tuossa alussa sanoin, että mulla on sellainen kokemus, että mun työyhteisössä voi silleen puuskahtaa, että jännittää. Ja jollain tavalla se koetaan sellaiseksi ihan niin kuin normaaliksi ilmiöksi, mutta on varmaan tosi paljon työelämän paikkoja, jossa sellainen itsestä avautuminen ja jännittämisestä avautuminen ei olekaan ok. Ja ihan samaa mieltä, voisi olla mukavampaa, jos siitä voisi puhua avoimemmin.
No sitten on pakko kysyä, että mikä on henkilökohtainen suhteesi jännittämiseen? Mikä jännittää ja miten sen kanssa pärjäät?
No jos pitää valita, että onko mä estradihirmu vai ylittäjä, niin kyllä mä oon ylittäjä. Kyllä mä koen tosi usein työssäni sellaisia hetkiä, jossa jonkun viestintätilanteen jälkeen silleen huokaan syvää ja ajattelen, että tästäkin selvittiin. Ja onhan tällaiseen podcastiin tuleminen aika jännää esimerkiksi. Ja mä en identifioi itseäni jännittäjäksi ja toivon, että mun opiskelijatkaan ei ehkä, mutta tunnistan ilmiön ja jotenkin pyrin siihen, että lempeästi kohtaan sen oman jännityksen. Ja on myös, kun on vetänyt noita sellaisia kursseja, jotka on kohdennetusti henkilöille, jotka kokee jännitystä, niin siellä aika usein hyvin avoimestikin puhun niistä omaan jännitykseen liittyvistä jutuista.
Kuuntelet vuorotellen podcastia.
Kuka on sellainen ajattelija tai kirjoittaja, julkaisija, tutkija opetuksen ja tai jännittämisen alalta tai tätä kenttää tarkastellut henkilö, joka on vaikuttanut sun ajatteluun Riikka Järvelä, jonka opeista tai ajatuksista olet saanut työhösi tukea?
Sä esitit tämän kysymyksen sille, että mä sain pohtia tätä vähän jo etukäteen ennen kuin tulin tänne. Ja tämä aiheutti oikeasti sellaisen syväluotaavan analyysin itsellä. Mulla oli jotenkin tarve löytää joku sellainen ehkä ulkomaalainen guru, kenet mä olisin voinut mainita tässä. Mutta täytyy sanoa, että täällä Suomessa työtään tekevät viestinnän alan kollegat on vaikuttanut muuhun tosi paljon. Almo Karimer ja sinä, Janne, Herkaman Sanna, Maili Pörhölä esimerkiksi, muutamia mainitakseni. Ja vaikuttanut siksi, että tietysti mun opetus pohjaa näihin tutkimuksiin, mutta myös siksi, että näissäkin tutkimuksissa näkyy jo se jännitykseen liittyvän tutkimuksen kehitys. Ja se on musta hirveän mielenkiintoista. Onko suhun vaikuttanut samat henkilöt?
Samoissa toki pyöritään. Tietysti itse olen tutkinut jännittämistä ja viestintäarkuutta jo kandissa ja myöhemmin sitten gradussa ja sitten jatkanut vielä vähän siitä. Ja James McCroskihan nyt on kuuluisa tämmöinen jännityksen ilmiötä jäsentänyt, jonka kautta olen ilmiöön sukeltanut, mutta mäkin haluan kyllä tässä yhteydessä antaa kotimaisille tekijöille kyllä nyt arvoa ja kiitosta. Ja varsinkin tällainen laitos jo ehkä klassikoksi muodostunut ikäkin, sillä jo on vuodelta 2006, kun esiintymisjännittäjille apua, tämmöinen YTHS:n julkaisu, jonka toimitti juuri Merja Almonkari ja sitten Riitta Koskimies, ja siellä on kirjoittanut sitten psykologi Minna Marttiin, Tarja Valkonen, Totte Vadeen, Maili Pörhölä, muutamia mainitakseni, niin se oli ensimmäisiä tällaisia julkaisuja hyvin tämmöisenä helposti luettavana, opasmaisena teoksena, niin ensimmäisiä vastaan tulleita julkaisuja minun elämässäni, missä jännittämistä pohdittiin opetuksellisena ja pedagogisena kysymyksenä ja sillä tavalla ratkaisukeskeisesti, eikä vain sillä tavalla, että tämä on tämä ilmiö ja jotkut sitä kokevat näin ja jotkut näin, mikä on tietysti tärkeä näkökulma sekin, mutta omaan, voi sanoa ehkä uraani ja opetukselliseen ajatteluun, niin vaikutti paljon se, että tämän laitoksen aikanaan käsiin sain.
Joo, ja se on ihan lähteenä käytetään aika paljon vielä opetuksessa edelleen, ihan semmoinen käytettävä juttu. Jos saa vielä mainita, niin kun mietitään ihmisiä tai opetustyylejä, jotka on vaikuttanut muhun, niin sitten mä haluaisin vielä antaa erityismaininnan Johanna Mikkoselle, opintopsykologille, jonka kanssa on tehnyt paljon töitä ja opettanut. Mä mietin, että mikä tämän erityismaininnan sellainen erityinen kohde on, niin mä oon oppinut Johannalta lempeyttä, kärsivällisyyttä, sitä, että kuuntelee itseä sellaisissa tilanteissa, jossa opettaa. Ja sitten erityisesti ehkä sellainen oppimiskokemus, mikä mulla on ollut, on se, että mä oon oppinut sitä, että miten jotenkin toimitaan sillä sellaisella rajapinnalla siinä, että mikä on mun ammattitaito ja mikä ei enää ole mun ammattitaitoa, mitä vähän sivuttiinkin tuossa aikaisemmin jo. Ja just sitä, että mä en voi kantaa kaikkia opiskelijoita ja se, että miten myös pidän huolta omasta hyvinvoinnista joskus rankassakin opetuksessa. Ja sitten, koska mulla oli hirveä tarve siihen johonkin guruun, joka löytyisi jostain, niin sitten mä mietin, että oikeastaan kun en sitä gurua löytänyt, niin ajattelin, että tällainen idea, joka mua tällä hetkellä kiinnostaisi ja jonka haluaisin nostaa sille esille, mikä vaikuttaa mun opetukseen tällä hetkellä, on se, että kun lähdetään siitä ajatuksesta pois, että se jännittäminen on pelkästään yksilön vastuulla, pohditaan sitä ryhmän ja yhteisön ja vuorovaikutuksen tasoa siinä, niin mua kiinnostaa se, että miten me jännitetään vastaanottajina, eli kuuntelemiseen liittyvä jännitys, receiver apprehension, jolle ei taida vielä oikein olla suomeksi mitään hyvää suomennosta, ja se, että miten me oikeasti ymmärretään toisiamme ehkä väärin tai oikein, kun me jännitetään, miten me adaptoidutaan kuuntelutilanteessa. Ja se on sellainen suunta, mihin mä toivon, että mä voisin mun opiskelijoiden kanssa lähteä ja mihin ehkä tutkimus ja media ja tämä jännittämispuhe voisi lähteä.
Ja se tekee siitä mielenkiintoisella tavalla myös yhteisen kokemuksen, mitä tässä myös ollaan ainakin rivien välissä selkeästi vähän perään kuulutettu, että miten jännittäminen syntyy nimenomaan vuorovaikutustilanteessa, ei vaan yksilössä, vaan siinä, miten ympärillä olevat ihmiset myös sitä voivat aiheuttaa tai toivottavasti myös sitä kokemusta sitten helpottaa. Ehkä meidän loppuun on kuitenkin, ja miksipä ei, annettava muutama vinkki tai näkökulma, joka voi auttaa näissä asioissa, näissä jännittämisen kohtaamisessa, mistä nyt ollaan puhuttu yliopisto-opettaja Riikka Järvelän kanssa. On erittäin todennäköistä, että tätäkin podcast-jaksoa kuuntelevilla henkilöillä on jännittämisen kokemuksia, ja emme me kaikki tai meistä kukaan sen kanssa varmaan perille koskaan pääse, niin mitä sellaisia neuvoja tai näkökulmia sinulla, Riikka, olisi antaa jännittämistä kokeville, eli meille kaikille, ainakin joskus ja joihinkin tilanteisiin?
Opiskelijoiden kanssa ollaan paljon pohdittu sellaista lausetta, kun että rohkeutta ei ole se, että ei pelkää, vaan se, että toimii pelosta huolimatta, edes joskus. Ja sen äärelle pysähtyminen voi tälleen tiedollisesti ehkä olla sellainen asia, josta voisi aloittaa, mä sanoisin. Ja sit tietysti erilaisen kirjallisuuden lukeminen olisi mun suositus, se tiedollinen puoli sieltä. Ja itse reflektio siinä, että miten mä toimin tällä hetkellä, mitä mä teen, kun mä jännitän, minkälaiset tilanteet, se tietoiseksi tuleminen. Tuossa jo mainitussa teoksessa Totte Wadén puhuu sellaisesta lauseesta, kun minä en voi esittää tai viestiä sitä täällä. Ja esimerkiksi sen avulla voisi lähteä pohtimaan itseään ja omia ajatuksiaan ja ennakkoluulojaan ja asenteitaan liittyen siihen. Mä huomaan korostavani nyt tätä reflektiopuolta täällä. Ja sitten löytää itselleen sopivia toimintatapoja, jotka menee sitten ehkä vähän sinne knoppipuolelle, että mikä on juuri sinun tapasi, haluatko istua, haluatko seisoa ja niin edespäin. Mutta ne neuvot on niin yksilöllisiä jo, että ehkä niihin ei kannata tässä mennä.
Kiitos, Riikka Järvelä.
Kiitos.
Herättikö ohjelma kysymyksiä? Haluaisitko antaa tekijöille palautetta tai ehdottaa aihetta? Ota meihin yhteyttä. Löydät lisää tietoa podcastista ja yhdistyksestämme osoitteesta prologos.fi.